Ora Moldovei.
Bun găsit la ediția de marți 5 decembrie, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Un ziarist din opoziția de la Tiraspol primește lumină verde pentru a candida împotriva lui Smirnov. Echipa lui regretă însă timpul pierdut.
Ne-au mai rămas 2-3 zile pentru ca măcar să tipărim materialele noastre electorale și pentru a le împărți. Asta e tot ce mai poate face acum Andrei Safonov.
Moldova promite consumatorilor ruși vinuri mai scumpe, dar mai bune.
Ramura vitivinicolă a Republicii Moldova intră într-o epocă nouă, noi am numit-o epoca calității.
Ziariștii de la Antena C nu se împacă cu gândul reorganizării.
Cred că este o situație înjositoare pentru cei care au muncit ani de zile la Antena C, pentru că am ajuns marfă după 8 ani de sacrificiu.
La Chișinău, pregătirile pentru sărbătorile de iarnă au fost umbrite de o neînțelegere lingvistico-politică.
Pomulțării? Nu. Dar cum poți fi pomulțării? Pentru să sărbătoare Crăciunului, nu a țării.
Național? Dar cum național asta? Dacă ar fi ceva mai frumos, poftim!
Dacă să fie denumit pomul țării.
Asta e de Crăciun. Pomul de Crăciun, așa se numească.
La Bruxelles s-a încheiat o reuniune OSCE care a adus mai multe întrebări decât răspunsuri.
Spațiul Schengen se extinde, noi membri ai Uniunii Europene știu când vor intra în Europa fără granițe.
În deschiderea emisiunii, ca de obicei, buletinul de știri, de data aceasta cu Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Ministrii de interne din țările Uniunii Europene au căzut de acord la Bruxelles să pună capăt controlelor de frontieră terestră și maritimă pentru cele 10 state devenite membre începând din 2004. Controlele vor fi ridicate de la 31 decembrie 2007, urmând să se pună capăt și celor de pe aeropoarte din martie 2008. Decizia este totuși condiționată de o clauză ce impune statelor central și este europene să îndeplinească o serie de criterii tehnice și de securitate la frontiere până în octombrie anul viitor. Hotărârea înseamnă că Europa nu va mai continua să fie divizată în două categorii de state, în două categorii de popoare, a comentat la Bruxelles Ivan Langer, ministrul de interne al Cehiei. La Kiev, președintele Ucrainei, Victor Iușcenco, a emis un decret prin care ministrul de externe Boris Tarasiuk, pro-occidental, demis săptămâna trecută de Parlament, este menținut în funcția sa. Tarasiuk le-a declarat ziariștilor că un tribunal de la Kiev a decis că Verhovna Rada a violat legislația în vigoare, demițându-l vinerea trecută. Între 5 și 7 decembrie la Kiev au loc discuții româno-ucrainiene referitoare la aplicarea acordului bilateral în domeniul gospodăririi apelor de frontieră. La convorbirile ce au ca punct central stadiul realizării proiectului de construire a căii navigabile de mare adâncime Dunăre-Marea Neagră, cunoscut sub denumirea Canalul Băstroie, participă secretarul de stat Lucia Varga și vicepreședintele Comitetului de Stat al Ucrainei pentru gospodărirea apelor, Mikola Babici. România și-a declarat îngrijorarea față de o posibilă reluare a lucrărilor, fără informarea prealabilă a autorităților de la București, așa cum o prevăd concluziile Comisiei Internaționale de Anchetă. În România, posturile de miniștri rămase vacante ca urmare a retragerii Partidului Conservator din Coaliția de Guvernământ vor fi ocupate de noi personalități din Coaliția Dreptate Adevăr, Varujan Vosganian în calitate de vicepremier, Dan Motreanu ca ministru al Agriculturii și Mircea Toader la Economie și Comerț. Și tot din România, fostul prefect de Iași, Radu Prisăcaru, și fostul șef al Agenției Domeniului Statului, Flavius Ioniță, au fost deferiți justiției de procurori anticorupție. Ei sunt acuzați de luare de mită și complicitate la luarea de mită în legătură cu condiționarea retrocedării unui teren moștenit în județul Iași de decanul Facultății de Stomatologie a Universității Ieșene. La Moscova, unde de luni se află anchetator ai Scotland Yardului venit să investigheze cazul morții fostului agent KGB rus Alexandru Litvinenko, procurorul general al Rusiei Yuri Chaika a declarat la o conferință de presă: Noi vom face interogatoriile în prezența britanicilor și nu aceștia în prezența noastră. Ancheta este condusă pe teritoriul nostru, așa că în conformitate cu toate normele internaționale, noi o conducem, iar ei pot doar participa cu acordul nostru. Mai multe detalii despre cazul Litvinenko în cursul emisiunii. Robert Gates, care a fost nominalizat pentru a-l înlocui pe ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, a spus în cadrul audierilor de confirmare în fața unei comisii senatoriale că nu crede că Statele Unite sunt pe cale să câștige războiul din Irak. Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a afirmat la Bruxelles, înaintea convorbirilor celor șase mari puteri despre programul nuclear al Iranului, că a pedepsit Teheranul pentru continuarea procesului de îmbogățire a uraniului ar fi, citez, iresponsabil și contraproductiv. La convorbirile sub egida OSCE, referitoare la reglementarea conflictului din enclava Nagorno-Karabakh, au fost făcute progrese fără ca declarația finală să aducă soluția de pace acceptată.
Mulțumesc, Victor. Mai multe știri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Tiraspol, Comisia Electorală Centrală a înregistrat un nou candidat pentru alegerile prezidențiale transnistrene de duminică. Este vorba de Andrei Safonov, redactorul șef al publicației Novaya Gazeta, un ziarist de opoziție, cum îl numește agenția oficială de știri din Transnistria, Olvia Press. Dintre cei patru candidați înscriși până în prezent, Safonov a avut cele mai multe emoții. De ce, ne spune de la Chișinău Valeriu Cațăr.
E a doua oară când Andrei Safonov era să fie eliminat din cursa electorală pentru funcția de președinte al nerecunoscutei Republici Moldovenești Nistrene. Prima dată asta s-a întâmplat acum 5 ani, când Comisia Electorală Centrală de la Tiraspol i-a refuzat înregistrarea în calitate de candidat la alegerile prezidențiale din Transnistria din decembrie 2001, sub pretext că ar fi descoperit numeroase falsuri în listele de subscripții prezentate în susținerea sa de jurnalistul aflat în opoziția regimului Smirnov. Același motiv a fost invocat de funcționarii electorali de la Tiraspol și de această dată, acum două săptămâni. Însă joi, pe 30 noiembrie, Safonov a obținut câștig de cauză într-o instanță transnistreană, care a dispus ca el să fie înregistrat oficial ca cel de-al patrulea candidat. Dar decizia judecătorească nu l-a convins pe președintele Comisiei Electorale Centrale de la Tiraspol, Piotr Denisenko, care a refuzat să o pună imediat în aplicare, pentru că această decizie n-ar fi avut caracter definitiv și ar fi putut fi încă atacată într-o instanță superioară. Într-un târziu, azi, membrii comisiei au acceptat să-l înregistreze totuși pe Safonov, fără să explice ce anume sau cine i-a convins. N-am reușit să vorbim azi cu Andrei Safonov, dar l-am găsit la telefon pe directorul de la Novaya Gazeta, Grigori Valovoi, care candidează alături de colegul său la funcția de vicepreședinte al nerecunoscutei Republici Moldovenești Nistrene și pe care l-am întrebat ce crede despre refuzul de până acum al comisiei de a le accepta candidaturile.
Consider că e vorba de folosirea resurselor administrative de către puterea actuală, domnul Smirnov și camarila lui, cu scopul de a nu-i permite unui candidat al opoziției unite să-și facă o campanie electorală eficientă. După ce am fost azi înregistrați, ne-au mai rămas 2-3 zile pentru ca măcar să tipărim materialele noastre electorale și pentru a le împărți. Asta e tot ce mai poate face acum Andrei Safonov.
Chiar dacă i-a rămas mult prea puțină vreme, Valovoi consideră că Andrei Safonov păstrează destule șanse de reușită.
Având în vedere că n-am pierdut timpul degeaba, că am prezentat activ poziția noastră prin intermediul agențiilor de presă, a ziarului nostru și a postului de radio pe care îl avem, noi am lucrat activ cu echipele noastre, care au așteptat de la Kamenka până la Bender cu piciorul pe accelerație, cum s-ar spune. Iar acum echipele noastre au primit pur și simplu dreptul oficial de a activa.
Nu numai Safonov, de altfel, a acuzat până acum autoritățile de la Tiraspol de crearea unor condiții inegale pentru concurenți și folosirea resurselor administrative în sprijinul actualului lider Igor Smirnov, ci și candidatul comuniștilor transnistreni, Nadejda Bondarenko. Pe lângă Smirnov, Safonov și Bondarenko, mai candidează și omul de afaceri de la Bender, Piotr Tomaily, devenit recent deputat în Sovietul Suprem de la Tiraspol. În ceea ce îl privește pe ultimul înregistrat, Andrei Safonov, cariera lui politică a început în 1989, când a fost ales deputat în Parlamentul de la Chișinău din partea Interfrontului, formațiune politică în opoziție cu mișcarea de renaștere națională a moldovenilor din acea perioadă, pentru ca mai apoi să devină ministru al educației în guvernul separatist de la Tiraspol. Din 93 până în 94 a condus agenția oficială de știri de la Tiraspol, Olvia Press, de unde a plecat din cauza unor neînțelegeri cu directorul Comitetului pentru Radioteleviziune din Transnistria, Boris Aculov. Intrat în opoziție față de administrația transnistreană, Andrei Safonov a creat pe parcursul deceniului trecut un partid la Tiraspol, Uniunea Populară și altul la Chișinău, Partidul Unit al Muncii, cu care a participat de altfel la alegerile parlamentare din Republica Moldova din 1998. În 2000 a fondat la Bender, împreună cu Grigori Valovoi, publicația Novaia Gazeta, iar un an mai târziu a încercat pentru prima dată să candideze la alegerile prezidențiale din Transnistria. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Reorganizarea posturilor municipale Radio TV din Chișinău continuă să stârnească reacții. Un consilier de la Partidul Alianța Moldova Noastră, precum și doi consilieri independenți, au cerut astăzi Consiliului Municipal Chișinău să revină asupra deciziei de reorganizare pe care o consideră politică, mai precis, dictată de comuniști și de creștin-democrați care au și aprobat-o în Parlament. Opinia lor este împărtășită și de angajații celor două posturi, ale căror obiecții au fost comunicate Elenei Cioina de directorul de la Antena C, Vasile State.
Am făcut un demers către consilieri să discute cu colectivele, să ia în calcul și acele propuneri venite de la membrii celor două colective și de la alți consilieri, de la reprezentanții societății civile și cel mai important să ia în discuție cum vor fi respectate drepturile angajaților.
Vasile State a adăugat că de astăzi Comisia de Inventariere de la Primăria Municipiului a început evaluarea patrimoniului celor două posturi.
Astăzi ne-am pomenit cu Comisia de Inventariere care trebuie să vadă și să constate prezența bunurilor patrimoniale care vor fi scoase la licitație. N-am înțeles exact cum vor fi inventariați angajații, pentru că în conformitate cu decizia și oamenii sunt scoși la licitație de la Antena C. Trecând peste glumă, cred că este o situație înjositoare pentru cei care au muncit ani de zile la Antena C, pentru că am ajuns marfă după 8 ani de sacrificiu.
După ce Consiliul Municipal a decis să reorganizeze cele două instituții media locale, Antena C și EuroTV, tot mai mulți lideri politici anunță că se solidarizează cu angajații acestora și își exprimă dezacordul în legătură cu hotărârea luată de aleșii capitalei. Trei consilieri municipali care au refuzat să voteze pentru reorganizarea celor două posturi municipale și care au organizat astăzi o conferință de presă, Oleg Cernei, Ion Mămăliga și Mihai Roșcovan, au declarat că prin această decizie se urmărește de fapt înstrăinarea celor două instituții media în interesul partidelor ce au votat. Consilierul independent Ion Mămăliga.
De aceea am cerut convocarea unei ședințe extraordinare a Consiliului pentru data de 7 decembrie 2006, la care să fie rediscutată situația privind statutul celor două posturi municipale media.
Pe de altă parte, Grigore Mara, consilier pe listele fracțiunii comuniștilor, a declarat că decizia de reorganizare a celor două posturi a fost votată în mod democratic, prin urmare este legală și nu poate fi revăzută pentru că a fost semnată deja de președintele ședinței și de secretar. Această decizie, spune consilierul comunist citat de Basa Press, poate fi atacată în judecată dacă acești consilieri insistă. Partidul Liberal a venit și el astăzi în fața presei cu o declarație de solidarizare cu angajații ante și EuroTV, în care spune că guvernarea și coaliția parlamentară continuă să creeze probleme false în societate, eschivându-se de la rezolvarea adevăratelor probleme, inclusiv din domeniul audiovizual. L-am întrebat pe vicepreședintele Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă, dacă nu îi se pare întârziată această luare de atitudine, având în vedere că noul cod al audiovizualului, adoptat încă din vară, prevede că instituțiile publice locale ale audiovizualului pot exista numai ca filiale ale companiei Teleradio Moldova.
Noi am vorbit despre această problemă încă luna aprilie când se pregătea proiectul și am prevăzut exact acest scenariu. Însă, din păcate, societatea noastră încă trăiește cu evenimentele zilei de azi și se trezește abia după. Și atunci suntem nevoiți și noi să reacționăm atunci când subiectul devine unul de interes maxim. Am încercat să promovăm importanța acestui subiect în primăvară, însă am reușit să captăm atenția publică cât am reușit.
Potrivit noului cod al audiovizualului, cele două posturi municipale, Antena C și EuroTV, ar urma să fie reorganizate începând cu anul viitor. Ele vor fi lichidate ca întreprinderi municipale ce au fost create de Consiliul Municipal Chișinău și scoase la o licitație publică. Antena C poate fi recepționată pe 70% din teritoriul Republicii Moldova, iar EuroTV are o acoperire de 40%. În total, la cele două posturi muncesc aproximativ 100 de angajați. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Iubitorii din Rusia ai vinului moldovenesc se vor reîntâlni cu el după un embargo îndelungat, dar vor trebui să plătească mai mult. Agenția Moldova Vin a anunțat că scumpirea este dictată de noile condiții de export mai riguroase, convenite pentru reluarea livrărilor moldovenești oprite de Moscova la sfârșitul lunii martie din rațiuni sanitare. Despre noul preț și noua calitate are detalii corespondenta noastră Valeria Vițu.
Consumatorii de vin din Federația Rusă vor trebui să scoată din buzunar pentru o sticlă de vin moldovenesc în medie $1, ceea ce înseamnă cu 30% mai mult față de prețul anterior. Directorul agenției Moldova Vin, Valeriu Mironescu, a declarat Europei Libere că noile condiții de export, deși vor necesita cheltuieli suplimentare, vor garanta o calitate mai bună a vinurilor moldovenești.
Toată producția vinicolă va fi marcată cu marca comercială de stat, care va fi suportul unei informații foarte ample, începând cu aspectul calitativ al producției, informații cantitative, informații fiscale va purta. Va putea să afle tot, începând de la producătorul de struguri, care a fost sistemul de protecție a plantelor, și terminând cu cel care a îmbutiliat această sticlă, cine este cel care a vândut consumatorul această sticlă. Ramura vitivinicolă a Republicii Moldova intră într-o epocă nouă, noi am numit-o epoca calității.
L-am întrebat pe Valeriu Mironescu de ce se ține cont la îmbunătățirea calității vinului.
Noi vom ridica cerințele către aceste produse, la nivel de conținutul alcoolului, la nivel de conținutul extractelor, la nivel de arome. De aceea, ridicând nivelul cerințelor, cu siguranță se ridică și prețul. Niciun fel de compromise nu poate să fie vis-a-vis de calitatea produsului.
Până în prezent, vinurile moldovenești destinate exporturilor erau testate și certificate de 8 instituții specializate. De acum înainte, spune Mironescu, acest drept îl va avea doar Centrul Național pentru Verificarea Calității Produselor Alcoolice, care va elibera autorizația de export. Mai mult, începând cu 1 ianuarie 2007, vinul va putea fi exportat exclusiv de către producător. Exporturile de vinuri în vrac vor fi interzise. Moldova Vin a și anunțat că de săptămâna viitoare toate întreprinderile venite cele din țară vor fi inspectate. Fiecare fabrică va fi supusă unui control efectuat de experți ai Agenției Moldova Vin, Serviciului Standardizare și Metrologie, Centrului Anticorupție și Institutul Național al Viei și Vinului. Din nou, Valeriu Mironescu.
Cerințele tehnico-tehnologice a echipamentului, dacă el este uzat sau este prea vechi, care influențează la calitatea produselor, sigur că nu va fi acceptat. Vom verifica stocurile produse până în 2005 și vom verifica achiziția strugurilor în 2006 în aspect sortimental și procesarea acestor struguri, obținerea vinului materie primă, tot în sortiment.
Zilele trecute, Moldova Vin a interzis și atribuirea a mai multor mărci comerciale mai amuzante pentru vinurile moldovenești. L-am întrebat pe Valeriu Mironescu de ce a fost nevoie de o asemenea măsură.
Aceste denumiri poartă chiar și niște insultări asupra unor domenii. Utilizarea abuzivă a cuvântului ciornăi, diferiți monași și călugheri. Am interzis circa 400 de denumiri care nu ne aparțin nouă moldovenilor, nici ca rădăcină, dar nici ca atribuție la vinificație și viticultură.
La sfârșitul lunii martie, autoritățile moscovite au sistat importurile de vinuri moldovenești din Republica Moldova, pe motiv că acestea ar fi de o calitate proastă și ar conține pesticide și metale grele, acuzații dezmințite de vinificatorii moldoveni. Vinul este principala marfă moldovenească de export, iar piața rusă cea mai importantă. Doar anul trecut au fost exportate vinuri în valoare de peste 300 de milioane de dolari, dintre care 85% pe piața rusă. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
La Chișinău au început pregătirile pentru sărbătorile de iarnă. Vreme de o zi, emoția aducerii bradului de Crăciun a fost dublată de nelămuriri privind denumirea lui oficial. Presa a spus că el va avea titlul oficial de brad național sau pomul țării, dar președinția, căruia îi fusese atribuită această idee, a negat informația. Național sau nu, bradul va sosi în centrul capitalei înainte de Crăciunul pestil nou. Viorica Zaharia.
Primăria Chișinăului a început pregătirile pentru Crăciun. Astfel s-a decis ca, la fel ca și în anii precedenți, în piața Marii Adunări Naționale să fie instalat la 23 decembrie un brad de aproximativ 20 de metri. Primăria caută soluții unde anume să fie poziționat bradul. Poziția din anul trecut nu a fost tocmai reușită, cred edilii capitalei. Svetlana Frunze, directorul Direcției Relații Publice a Primăriei.
Anul trecut el nu a fost chiar atât de bine amplasat, adică nu a fost atât de vizitat, nu a fost lume ca de obicei. Și de ce s-a dat însărcinare și Direcția Arhitectură și celor de la reclamă care se ocupă și altor servicii să vină cu o concepție de amplasare a brăduțului, dacă va fi necesar de redirecționat transportul.
Primăria va organiza de asemenea de la 24 până la 27 decembrie târguri de Crăciun. Din nou, Svetlana Frunze.
Nou ce va fi în sărbătorile din anul acesta, va fi rezervat spațiu pentru ansamblurile etnofolclorice din toată Republica, pentru a da sărbătorii un colorit așa național.
Modul cum va fi împodobit pomul de Crăciun din centrul capitalei în acest an a provocat discuții la primărie după ce Direcția Cultură a anunțat că a primit indicații de la președinție să împodobească bradul în stil național și să-i schimbe denumirea din tradiționalul pom de Crăciun în pomul țării. După ce ieri, angajații Direcției Cultură ai primăriei s-au arătat nedumeriți de așa numitul specific național pe care ar trebui să îl atribuie bradului, iar presa a transmis nedumeririle și chiar criticile lor, și președinția și primarul interimar Vasile Ursu neagă astăzi că ar fi dat sau ar fi primit asemenea dispoziții. Chiar dacă o contestă astăzi, deja a doua zi după ce au lansat-o ca fiind o indicație a președintelui Voronin, angajații primăriei folosesc totuși denumirea pomul țării în comunicatele oficiale pe care le-a transmis presei. Aceasta îi face pe unii observatori să creadă că președinția a cerut totuși rebotezarea pomului de Crăciun, însă a renunțat la idee după ce și-ar fi dat seama că astfel șeful statului poate fi acuzat de lipsă de deschidere față de tradițiile europene, unde pomul de Crăciun este un atribut indispensabil al sărbătorilor de iarnă. I-am întrebat pe câțiva chișinăuieni întâlniți în stradă dacă ar accepta o schimbare în amenajarea bradului din centrul capitalei.
Cum poți fi în stil național? Așa mergi din bătrâni, așa o să meargă, așa îi închipui.
Dar redenumirea lui în pomul țării, nu pom de Crăciun?
Pomul țării? Nu. Dar cum poți fi pomul țării? Vreau să sărbătoarea Crăciunului, nu a țării.
Național? Dar cum național asta? Dacă ar fi ceva mai frumos, poftim!
Dacă să fie denumit pomul țării.
Asta e de Crăciun, pomul de Crăciun, așa se numească.
În stil național? Cred că ar fi bine.
Nu știu cât de corect e acest lucru. Am auzit de această inițiativă, dar nu știu ce înseamnă pom de Crăciun în varianta moldovenească. Dumneavoastră știți? Locuiesc de peste 30 de ani în Moldova și eu nu înțeleg ce înseamnă aceasta. Bradul de anul nou este bradul de anul nou și Moș Crăciun e Moș Crăciun.
Dacă va fi mai bine, eu nu sunt potrivă. Eu sunt de acord. Eu aș dori să fie frumos. Când e vorba pomul de Crăciun, asta înseamnă că este un element religios, dar având în vedere că poate la noi în țară nu toți sunt creștini, poate din punctul ăsta de vedere, ei, las fi așa. Eu nu sunt religios. Mie așa ce îmi place și n-am nimic împotrivă și așa să fie.
Au fost chișinăuieni întâlniți întâmplător pe stradă, vorbind despre o eventuală schimbare a imaginii pomului de Crăciun. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei. După două zile de reuniuni și discuții, miniștrii de externe din cele 56 de țări din OSCE au ajuns la concluzia că nu pot ajunge la nicio concluzie. Condusă de belgieni, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa nu a reușit la reuniunea de la Bruxelles să facă progrese în rezolvarea conflictelor înghețate. Mai mult, a fost amânată până și luarea unei decizii privind continuarea rotației pe termen mediu la președinția OSCE. De la Bruxelles, relatează corespondentul Europei Libere, Dan Alexe.
Așa cum se prevedea, miniștrii și reprezentanții celor 56 de țări din OSCE au evitat astăzi să iau o decizie în legătură cu candidatura Kazahstanului la președinția rotativă anuală a organizației în anul 2009. În mare, situația se poate rezuma foarte simplu. Rusia era pentru, Statele Unite și majoritatea membrilor occidentali ai OSCE-ului erau împotrivă. OSCE-ul e pus în mare încurcătură de această chestiune a candidaturii Kazahstanului la președinția organizației. Majoritatea membrilor occidentali estimează că această țară central-asiatică e departe de a fi o democrație. Cum ar putea o țară în care presa nu e liberă și opozanții politici sunt asasinați în condiții misterioase să poată conduce un forum internațional a cărui menire e de a veghea la respectarea valorilor democratice? Mai mult, OSCE-ul, pe care Kazahstanul vrea să-l conducă vreme de un an, nu a aprobat până acum niciuna din alegerile din Kazahstan, considerând că de fiecare dată nu erau întrunite condițiile pentru a decreta acele alegeri libere și independente. Așa încât decizia de a accepta sau nu candidatura Kazahstanului a fost amânată cu un an până în toamna următoare, 2007, în timpul președinției spaniole a OSCE-ului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Aș vrea să spun că s-au făcut progrese, dar nu este cazul, a spus la Bruxelles ministrul de externe al Belgiei, Karel de Gucht, rezumând bilanțul reuniunii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, care a discutat printre altele și conflictele înghețate din Transnistria și din Georgia. La Chișinău, corespondenta noastră Elena Moldoveanu a adunat câteva opinii despre rezultatele reuniunii OSCE, începând cu cea a lui Igor Clipi, de la Partidul Social Liberal.
Noi avem suportul din partea comunității statelor democratice, însă eu nu sunt sigur că Republica Moldova este totalmente angajată și fermă să dea curs acestor angajamente. Aici rezidă marea preocupare pentru Republica Moldova. Grație sprijinului Statelor Unite, noi am putut prezerva anumite interese ale Republicii Moldova. Însă contează foarte mult poziția Republicii Moldova ca atare. Poziția Rusiei este de a-și realiza interesele în această zonă. Noi de multe ori suntem mai angajați în promovarea intereselor Federației Rusie.
Spune deputatul social-liberal Igor Clipi. Potrivit lui, Moldova nu a avut o poziție fermă la summitul OSCE pentru a nu supăra Rusia, cu care Chișinăul pare acum să-și restabilească relațiile după întrevederea lui Voronin cu Putin. Parlamentarul comunist Vadim Mișin consideră că Moldova trebuie să mizeze și în continuare pe sprijinul OSCE, care este mediator în negocierile privind soluționarea conflictului transnistrean. Totodată, deputatul comunist este de părere că și acest summit nu va schimba nimic în soluționarea conflictului și că Rusia ar trebui să-și respecte angajamentele din 1999 asumate la reuniunea OSCE de la Istanbul.
Schimbări se vor produce doar atunci când Moldova va ajunge la înțelegeri concrete cu Rusia. Consider că ar trebui să contăm pe sprijinul tuturor părților implicate în procesul de negocieri, în mod special pe cel al Statelor Unite, ale Americii, Rusiei și Ucrainei. Sunt de părere că vom coopera eficient și cu OSCE, indiferent dacă în interiorul acestei structuri se adoptă sau nu vreun document. Nu cred că ar fi trebuit să ne așteptăm la careva rezoluții acestei organizații. Cred că ar trebui să facem tot posibilul pentru a relua procesul de negocieri, pentru că nu avem nevoie acum să schimbăm ceva în formatul de negocieri.
A fost deputatul comunist Vadim Mișin. Expertul de la Institutul de Politici Publice din Chișinău, Oazu Nantoi, este de părere că summitul OSCE a demonstrat încă o dată că Federația Rusă nu își schimbă poziția. Fapt confirmat în raportul prezentat la reuniunea de ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, care, spune analistul, ar fi manifestat o atitudine sfidătoare față de OSCE.
Fiind de fapt o parte în conflict prin susținerea directă a acestor regimuri separatiste din Osetia de Sud, Abhazia și zona de est a Republicii Moldova, care o numim Transnistria, Federația Rusă se ascunde în spatele acestor regimuri de marionete și declară că soluția urmează să fie atinsă prin mijloace exclusiv politice. Nu știu de câte ori trebuie Moldova să calce pe grebla acestor întruniri ministeriale ale OSCE-ului ca să-și dea seama că nu aceasta este calea care aduce la soluționarea conflictului. OSCE-ul poate contribui, dar nu poate substitui ceea ce lipsește, și anume o atitudine coerentă, competentă a conducerii Republicii Moldova față de această problemă.
Reuniunea de la Bruxelles a marcat sfârșitul președinției belgiene la OSCE. Din 1 ianuarie 2007, Spania va prelua mandatul de președinte în exercițiu al organizației. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei, emisiune a Europei Libere, moderată astăzi de Oana Serafim și Mircea Țicudean. De ce se întărește leul moldovenesc în raport cu dolarul american? Spațiul Schengen se extinde. La Washington, premierul Ucrainei, Ianukovici, încearcă să arate că nu-i chiar așa de pro-rus, cum se spune. Noi evoluții în cazul lui Alexandre Litvinenko, fostul spion rus otrăvit cu Poloniu. Acestea sunt câteva din temele următoare ale emisiunii. Pe larg despre ele, după buletinul de știri de la jumătatea ediției.